ั่งสมาธิกำหนดสติของเราไว้กับลมหายใจนั่งเข้าออกแล้วลมหายใจนี่ก็เป็นชีวิตถ้าเราไม่มีลมหายใจชีวิตเราก็อยู่ไม่ได้นะมาในสมัยพุทธกาลเมื่อหมอชีวกกุมารพัฒน์เนี่ยถือกำเนิดเกิดขึ้นมาก็ถูกมารดานำไปทิ้งไว้ในกองหยากเยื่อในกองขยะลูกชายของพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จผ่านมาบริเวณนั้นพอดีก็เห็นพวกฝูงสุนัขฝูงนกบินว่อนอยู่แถวนั้นจึงคิดว่าจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นแถวๆนั้นก็ส่งให้ทหารนี่ไปสำรวจบริเวณนั้นนะก็พบว่ามีเด็กทารกแรกเกิดถูกทอดทิ้งเอาไว้นะให้นอนให้ตายอยู่ที่นั่นน่ะพระองค์ก็ถามว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมทหารนำมาก็ตอบว่ายังมีชีวิตอยู่นำภาษาบาลีก็ว่าชีวกะหรือว่าชีวโกยังมีชีวิตอยู่จึงได้ชื่อว่าชีวกะหรือหมอชีวกนั่นเองอ่ะมาชีวกเจริญเติบโตขึ้นมาก็รู้แล้วว่าตัวเองนั้นน่ะไม่ได้มีเชื้อในพระราชวงศ์แต่อย่างใดถูกมารดานำไปทิ้งเอาไว้ก็รู้สึกว่าตัวเองจะต้องแสวงหาความรู้และการศึกษาเพื่อมีคุณค่านะของชีวิตของตัวเองไม่ได้มาพึ่งแต่บิดาบุญธรรมก็คือพระเจ้าอภัยจึงได้หนีจากเมืองราชคฤห์เนี่ยไปเมืองตักกศิลานั่นแหละไม่มีเงินทองที่จะไปเรียนวิชาก็อาศัยความมานะความบากบั่นความอดทนนะพยายามที่จะศึกษาเราเรียนเอากำลังกายนี่แหละเข้าไปแลกเป็นค่าวิชาแต่ก็ถึงพร้อมด้วยความขยันขันแข็งแล้วก็ความจำก็ดีเป็นเลิศอาจารย์ก็จึงได้รับไว้เป็นศิษย์ศึกษาศิลปวิทยาการในด้านยาต่างๆจนสำเร็จอาจารย์ก็ส่งไปทางทิศทั้งสี่ให้ไปดูที่ว่าต้นไม้ใบหญ้าอะไรบ้างที่ไม่ได้เป็นยานั้นหามาให้ดูหน่อยปรากฏว่าหมอชีวกไปแล้วต้นไม้ต่างๆนี้สามารถเป็นยาได้หมดกลับมาจึงมารายงานกับอาจารย์ว่าต้นไม้ที่ไม่เป็นยาไม่มีอาจารย์จะมาเธอสำเร็จวิชาศาสตร์นะในด้านเป็นหมอได้แล้วยังให้กลับไปได้หมอชีวกนี่ก็รอนแรมกลับมาจากเมืองตักกศิลานั่นน่ะประเทศอัฟกานิสถานในปัจจุบันนี้นะเข้ามาทางอินเดียในทางทิศตะวันตกเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็อาศัยวิชาการที่ตัวเองมีอยู่คือความรู้ยังเป็นคุณค่านะของชีวิตทีเดียวถ้าคนไม่มีความรู้ความสามารถคุณค่าของชีวิตนี่ก็มันก็ลดน้อยลงไปความรู้นี่ประกอบคู่กันไปด้วยกับคุณธรรมด้วยเดินทางมาก็มารักษาภรรยาของเศรษฐีซึ่งยังไม่มีใครรักษาหายได้หมอชีวกก็รักษาได้หายได้ขาดนั่นก็เดินทางมาจนมากมาถึงกรุงราชคฤห์มีความรู้ความสามารถจนได้มาเป็นหมอประจำพระองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหมอในราชวังของพระเจ้าพิมพิสารและเป็นหมอหลวงก็นับว่ามีความรู้ความสามารถเป็นเลิศทีเดียวนั่นคนเรากันคนเราจะมีคุณค่าของชีวิตนั้นก็ต้องมีการศึกษาหาความรู้คู่กับคุณธรรมและยิ่งมีการมาปฏิบัติธรรมนี่ก็คือการสร้างรากฐานของใจให้มีรากฐานที่มีความมั่นคงในชีวิตของเราที่ยังเหลืออยู่นี้ ชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็อย่างหนึ่งเราก็อาจจะทำดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ชีวิตที่เหลืออยู่ปัจจุบันที่เรายังมีลมหายใจที่ยังเหลืออยู่ก็ไม่รู้ว่าลมหายใจที่เราเหลืออยู่นี้เราจะหายใจได้อีกกี่ครั้งหรือกี่วันกี่เวลาอีกกี่เดือนกี่ปีเราก็ไม่ทราบได้แต่เราก็ทราบอยู่แน่นอนว่าวันหนึ่งลมหายใจนี้มันก็จะหมดไปได้อย่างแน่นอนองค์สมเด็จพระชินวรเป็นพระสัพพยุพุทธะองค์ก็มีอายุขัย80ปีพระอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายก็ได้นิพพานไปดับขันธ์นิพพานไปก่อนพระพุทธเจ้าของเราคือพระสารีบุตรมหาเถรเจ้าพระมหาโมคคัลลานะผู้มีปัญญามีฤทธิ์มากกว่าองค์อื่นเป็นเอตทัคคะผู้เลิศด้วยปัญญาและผู้เลิศด้วยฤทธิ์ก็ไม่สามารถจะหลีกเล้นจากมรรคภัยก็คือความไม่มีชีวิตคือความตายไปได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอายุ80ปีก็ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานเพราะขันธ์นี้เนี่ยมันเป็นของหนักเมื่อมีอายุมากขึ้นมาโรคภัยแค่เจ็บมันก็เกิดขึ้นมาตัดทอนชีวิตให้สั้นลงไปทุกขณะและในที่สุดก็ต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาเพราะนั้นเมื่อขันธ์นี้เป็นของหนักเราก็มาศึกษาหาความรู้ให้ใจของเรามีความรู้ขึ้นมาว่าขันธ์คือรูปก็ดีกองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นของหนักถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่มันก็หนักเมื่อนั้นถ้าเราไม่ไปแบกมันก็ไม่หนักเมื่อเรามีวัตถุสิ่งของมีน้ำหนักสัก5กิโลแล้วยกเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าหนักเมื่อนั้นถ้าเราไม่ยกขึ้นมาก็ความรู้สึกหนักนั้นก็ไม่มีแม่น้ำหนักนั้นจะมีอยู่ก็ตามการดีใจของเราถ้ามายึดในขันในกองนี้เมื่อไหร่ก็มีความหนักแต่เมื่อเรามีรูปขันขึ้นมาแล้วเป็นบ้านเป็นเรือนอาศัยของใจเราจะทำอย่างไรว่าจะอยู่อย่างในโลกนี้อย่างมีคุณค่าในชีวิตของเราให้มากที่สุดก็ต้องเอาขันเอารูปนี้นะมาสร้างความดีอย่างเช่นพวกเรามาในวันนี้ก็มาทำบุญทำทานมาตั้งใจรักษาศีล5ประการตั้งใจนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาฝึกอบรมจิตของเราให้ตั้งมั่นให้สงบเพราะว่าใจมีสภาพที่รับรู้อารมณ์แล้วถ้าใจของเราไม่มีสติก็จะวิ่งไปตามอารมณ์ได้วิ่งไปยึดถือในอารมณ์เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายวุ่นวายกันได้ทั้งวันเราจึงต้องมาปฏิบัติหลวงพ่อชาจึงสอนว่าเมื่อเรามีเวลาหายใจอยู่เราก็ต้องมีเวลาที่จะรู้ใจของเราว่ายินดีหรือยินร้ายสุขหรือทุกข์เราจะได้มีสติจะได้พิจารณาเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายนั้นมันก็เป็นของไม่เที่ยงวัตถุสิ่งของภายนอกก็ไม่เที่ยงกายนี้ก็ไม่เที่ยงเราไม่ใจเข้าแล้วก็ออกแล้วก็เข้าอยู่อย่างนี้แหละเปลี่ยนแปลงไปหาความเที่ยงแท้แน่นอนอะไรไม่ได้ก็เป็นเช่นนี้เราก็จะได้ปล่อยวางได้ชั่วขณะหนึ่งก็เรียกว่าเป็นตถังคะนิพพานเราคงอยากจะมองเห็นว่าพระนิพพานอยู่ที่ไหนพระนิพพานเราจะเห็นที่ใจเมื่อใจเราปล่อยวางได้ขณะหนึ่งก็เรียกว่านิพพานได้ชั่วคราวเราปล่อยวางได้หลายๆขณะนิพพานก็เกิดขึ้นได้หลายๆขณะเมื่อเราทำสมาธิเราก็ละซึ่งสิ่งที่กั้นความดีของใจเราได้เช่นมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นในชั่วขณะหนึ่งเราเห็นได้ว่านิพพานนั้นก็เกิดขึ้นกับใจของเราด้วยการข่มเอาไว้ด้วยสมาธิและเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราปล่อยวางได้เราก็จะเห็นพระนิพพานในใจของเราเห็นพระพุทธเจ้าในใจของเราได้นั่นเองเช่นวันนี้เราได้มาทำบุญทำคุณงามความดีมาสร้างความรู้คู่คุณธรรมให้กับใจของเราใจของเราก็จะเป็นใจที่มีคุณค่าลมหายใจที่ยังเหลืออยู่ชีวิตที่ยังเหลืออยู่ก็ให้เป็นชีวิตที่มีคุณค่ากับใจของเราก็ต้องมาปฏิบัติละชั่วทำดีทำใจให้เบิกบานทำบุญกุศลเอาไว้ให้มากเพราะว่าชีวิตของเราไม่แน่นอนการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์มาก็ใกล้ที่จะออกพรรษาเห็นไหมว่าชีวิตก็ผ่านไปแล้วนะทั้ง45วันก็ไปแล้วนะผ่านไปแล้ว60วันผ่านไปแล้ว75วัน ก็จะใกล้ถึง90วันก็จะออกพรรษาแล้วไม่นานเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันชีวิตเราก็ผ่านไปวัยก็ผ่านไปชีวิตที่เหลืออยู่นั้นจะต้องทำให้มีคุณค่าขึ้นกับใจของเราในการที่ปฏิบัติละชั่วทำความดีทำใจให้เบิกบานอยู่เสมอใจที่เบิกบานประกอบไปด้วยความเมตตานะก็จะทำลายความเครียดทำลายความโกรธทำลายความพยาบาทของใจออกไปได้หรือเราจะพิจารณากายนี่เป็นก้อนของธาตุความยึดมั่นถือมั่นจริงๆจังๆจะได้ลดน้อยลงไปถึงแม้ว่ายังมีอุปทานอยู่ก็เบาลงไปเพราะเห็นว่ากายนี้เป็นก้อนธาตุเกิดขึ้นมาจากการรวมของธาตุก็ต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาต้องเกิดโรคภัยแค่เจ็บขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาอย่างนี้เองไม่ใช่ของแปลกใหม่อะไรพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงค้นพบก็บอกคนทางไว้เหมือนพระองค์นั้นเป็นสวนผลไม้เป็นเจ้าของสวนปลูกผลไม้มีผลออกมาเรียบร้อยแล้วเพียงแต่เราลงมือรับประทานเจริญมรรคในองค์8ให้เกิดญาณเกิดความรู้ขึ้นมาเท่านั้นเองนะก็ไม่ได้ยากลำบากเราสามารถทำได้ถ้าเราทุ่มเทและพยายามทำใจของเราให้มีคุณค่าก็จะเกิดขึ้นได้ถ้าใจของเรามีธรรมะนั่นเองนะก็เจริญพร